มีคนสองคนคุยกันคุยกันถึงเรื่องคนข้างบ้านส่วนใหญ่จะสนใจเรื่องนี้กันใช่ไหม สนใจว่าไอ้ข้างบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหม บ้านเนี่ยนะสามีภรรยาแต่งงานกันเนี่ยยิ่งน่าสนใจใหญ่เลย แต่งงานกันอยู่กันมาหลายวันอยู่กันไปอยู่กันมารักเริ่มจางเริ่มที่จะทะเลาะกันมีความเห็นไม่ตรงกันทะเลาะกันคนหนึ่งก็รู้ข่าวก็มาคุยกับอีกคนหนึ่งว่าไอ้บ้านนี้นะมันผัวเมียทะเลาะกันแล้วไอ้คนนี้เป็นคนฟังนะเหรอเหรอเป็นยังไงไอ้คนเล่าก็จะบอกว่าอยากฟังไหมอยากฟังไหมอยากฟังอยากฟังเล่าให้ฟังหน่อยเอานะแกอยากขัดอะไรนะมีหน้าที่ฟังฟังนะเดี๋ยวฉันจะเล่าไอ้บ้านหลังนั้นนะพอผัวเมียมันทะเลาะกันนะมันต่างคนเนี่ยนะโทสะแรงทั้งคู่เลยพอมันทะเลาะกันเนี่ยมันก็ไม่พูดกันนะวันหนึ่งวันแรกผัวก็เริ่มที่จะคิดว่าจะง้อจะพูดด้วยก็เลยบอกว่าเอ๊คือปกติแล้วเมียเนี่ยเป็นคนทำอาหารให้กินพอไม่พูดกันก็เลยมันงอนกันด้วยก็เลยไม่ทำให้กินก็เลยบอกว่าเอ๊หม้อข้าวอยู่ทางไหนนะหม้อข้าวอยู่ทางไหนนะอ๋อเจอแล้วไม่มีเสียงตอบมาเมียยังถือทิฐิอยู่นะไม่มีเสียงตอบมาหาอะไรหาไปครับเอ๊แล้วตาหลิวจากไหนนะทำทีเป็นหาแล้วก็เอาตาหลิวไว้ข้างหลังไขว้หลังว่าโถเอ้ยก็อยู่หลังแกงไงเริ่มคุยกันแล้ววันแรกก็แต่ว่าเริ่มพูดกันแต่ว่าไม่ทำให้นี่วันแรกวันที่สามไอ้คนฟังก็บอกแล้ววันที่สองไปไหนแกมีหน้าที่ฟังไปฉันมีหน้าที่เล่าทำหน้าที่ของมันอย่างเงี้ยเวลาดูกายดูใจนะก็ดูมันทำหน้าที่ไปนะอย่าไปแทรกจะถูกดุดูมันเวทนาทำงานของมันเองจิตเวลามีอะไรกระทบเข้ามาที่หูมันออกไปฟังเองถ้าลืมตาอยู่อะไรแวบผ่านมามันก็ออกไปดูเองกลิ่นอะไรผ่านมามันก็ไหลออกไปรู้กลิ่นนั้นเองถ้ากินอะไรอยู่ตอนกินนี่เจริญสติยากนะมันสัมผัสอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมีทั้งรสมีทั้งสัมผัสข้างในนะรสมีกี่รสรสอะไรบ้างเปรี้ยวหวานมันเค็มขมมีเผ็ดไหมเผ็ดจริงๆแล้วเป็นทางกายรสเผ็ดไม่ได้รับรู้ด้วยประสาทคือลิ้นแต่มันเป็นทางกายเหมือนตาเนี่ยนะเรารับรู้แสงสีเสียงแสงสีเนี่ยนะเราถูกชกตาเขียวเนี่ยนะตอนนี้ตอนที่ถูกชกเนี่ยมันใช้ตาที่รับรู้แสงสีหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสัมผัสทางกายเวลาถูกดึงหูเนี่ยใช้สัมผัสทางหูไหมเป็นทางกายถูกชกจมูกยุบเนี่ยนะจมูกยุบลงไปเนี่ยนะไม่ใช่สัมผัสกลิ่นคือสัมผัสกายเข้าใจนะลิ้นที่โดนความเผ็ดร้อนนี่เป็นสัมผัสทางกายแต่เราก็เรียกว่ารสเผ็ดเพราะว่ามันอยู่ในปากเราคิดอย่างนี้นะฉะนั้นรสที่เราจะสัมผัสได้คือรสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมจืดอะไรเงี้ยสัมผัสอย่างนี้ถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันทำงานกับมันเองเห็นมันทำงานแล้วก็รู้มันไปเห็นมันทำงานแล้วก็รู้มันไปไม่แทรกแซงแต่ก็กินนะ นะแล้วก็ฟังก็ดูเหมือนกันทำงานของเราด้วยแล้วก็เห็นมันทำงานด้วยแล้วก็ดูแลร่างกายนี้ต่อไปเพื่อที่จะเจริญกรรมฐานของเราต่อเพื่อพัฒนาจิตใจของเราต่องานหลักของเราก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาด้านปัญญาให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแยกแยะออกไปถ้าเจริญแค่สติและสมาธิแล้วมันนิ่งอยู่ไม่เจริญปัญญาจับแยกธาตุแยกขันธ์มาอย่างนี้มันยังไม่แยกเองเราก็ปรุงแยกสอนมันซะก่อนปรุงจากที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่ากายนี้ใจนี้มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะกายมันคือรูปธรรมชีวิตนี้ไม่ใช่มีแต่รูปธรรมนะมันมีนามธรรมด้วยนามธรรมนี้เรียกว่าใจถนัดแยกใจก็แยกออกมาเป็นในนามธรรมเองก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในแต่ละอย่างก็มีหน้าที่ของมันเวทนามีหน้าที่รับรู้แล้วรู้สึกมีหน้าที่รู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญามีหน้าที่จำอย่างเดียวสังขารไม่ที่ปรุงวิญญาณไม่ได้ที่รู้แบบรู้อารมณ์ไปอย่างนี้มันทำอย่างนี้เสียงมาวิญญาณไปแล้วถ้าวิญญาณออกไปโดยมีสติเราจะรู้เลยว่ามันทำงานเองดังนั้นเวลาเมื่อเช้านี้ที่นั่งอยู่ถ้าคนที่มีจิตที่พร้อมพอเนี่ยนะจะเห็นแล้วว่าจิตมันทำงานกับมันเองไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟังนู่นเดี๋ยวก็ฟังนี่ตามสิ่งที่มากระทบเวลานั่งอยู่ที่เงียบๆนะจะไม่รู้สึกความคล่องตัวตรงนี้เพราะมันไม่ค่อยมีอะไรที่แปลกๆมากระทบข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนกก็คนละประเภทกันนะแล้วก็อะไรรอบทิศทางเดี๋ยวก็มีเสียงที่ไม่ใช่นกอย่างอื่นเสียงรถเสียงอะไรขึ้นมาอยู่นิ่งๆเงียบๆก็ดีแบบหนึ่งอยู่ในสิ่งที่มีกระทบสิ่งที่มากระทบเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ดีอีกแบบหนึ่งอยู่นิ่งๆเงียบๆถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านมันก็เงียบก็นิ่งจิตก็มีกำลังแบบหนึ่งแต่พอในอยู่ในสิ่งอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งกระทบมากๆจิตทำงานเคลื่อนไหวถ้ามีกำลังดีพอถ้ามีกำลังดีพอจิตพร้อมพอมีความคล่องแคล่วพอเนี่ยนะจิตพร้อมที่จะทำงานเวลาเห็นมันไปวุบวับวุบวับวับเนี่ยมันจะแสดงความจริงให้เห็นอย่างหนึ่งว่ามันทำงานเองไตรลักษณ์จะเห็นได้ง่ายขึ้นจิตจะเห็นไตรลักษณ์ได้ง่ายขึ้นไม่ปฏิเสธการแกว่งไปแกว่งมาการเคลื่อนไปเคลื่อนมาเพราะมันเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนแล้วถ้าเรามีที่อยู่ของเราจิตมีที่อยู่ของเรานะเช่นดูกายนี่หายใจไปแล้วมันกระเพื่อมไปตามสิ่งที่มากระทบเราก็ไม่ได้บังคับให้มันมากระทบแล้วก็ไม่ได้สั่งให้มันกระทบด้วยแล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอีก2วินาทีจงมีเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีมันมาเองมันเป็นไปเองมันเป็นไปตามธรรมชาติแวดล้อมที่มันเป็นของมันเองแล้วจิตก็ไปของมันตามธรรมชาติของมันเองด้วยเรียนรู้จากธรรมชาติจริงๆไม่ใช่รู้จากสิ่งที่บังคับเอาไว้ถ้าสิ่งที่บังคับเอาไว้มันบังคับได้แต่เป็นนั่งแล้วก็ให้มันอยู่มีแบบที่อยู่สักหน่อยหนึ่งดูลมหายใจแบบมีรู้สึกเจ้าคุณนรัตน์เนี่ยบอกว่าเวลาดูอานาปานสติเนี่ยนะอย่าให้มันต่ำลงนักอย่าให้ถึงท้องเลยเนี่ยมันต่ำเกินไปมันจะกลายเป็นมีกิเลสแทรกได้ง่ายจะมีราคะแทรกได้ง่ายให้มาดูตรงที่อกมันกระเพื่อมตอนท่านแนะพอดูอกกระเพื่อมแล้วเนี่ยพอมันไหลจะเห็นง่ายเกิงทำได้อย่างนี้นะแล้วคุณเกิงก็เอามาบอกต่อก็น่าจะมีคนถูกจริตเหมือนกันดูอยู่ตรงนี้นะเห็นมันกระเพื่อมก็เพิ่มบางทีมันไหลมาสนใจตรงนี้มันจะเห็นระยะเลยว่าจากตรงนี้มาสนใจเนี่ยมีระยะทางการเดินทางที่เร็วแต่สติก็เร็วด้วยเห็นทันมันเคลื่อนออกไปเหมือนผ่านสายตาเราไป ผ่านการรับรู้ของจิตมาอีกทีนึงจะเห็นว่ามันมีการเคลื่อนไปออกทางหูบ้างออกทางความคิดบ้างหรือมาจ่ออยู่แค่ตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอานาปานสติมี มีที่ไปดูหลายที่เหมือนกันนะจะเห็นกายทั้งกายหายใจอยู่ก็ได้ไหลมารวมจ่ออยู่ที่จมูกนี่ก็ได้ไหลไปรวมอยู่ตรงท้องที่มันกระเพื่อมไปกระเพื่อมมาก็ได้หรือตั้งรู้อยู่ที่หน้าอกนี่ก็ได้ก็คือมีสติอยู่ทุกขณะที่กายนี้หายใจอยู่อนาปานสตินะไม่ใช่ไหลไปรวมอยู่กับลมหายใจแต่ถ้ามันไหลไปให้รู้ทันมีสติอยู่ทุกขณะที่กายนี้กำลังหายใจอยู่